8. kapitel. Jeg mindes meget godt denne første vinter, efter at jeg havde forladt hjemmet. Jeg drømmer lange drømme om, hvorledes jeg sad skælvende i kulden. Hæng ører og jeg sad tæt sammen med arme og ben slynget omkring hinanden, blå og forfrosne i ansigtet og med klaprende tænder. Det blev navnlig slemt hen på morgenstunden. I disse kolde tidlige timer sov vi kun meget lidt, men kryb sammen i øm kuldskærhed og fortvivlelse, og ventede på solopgang for at blive varme. Når vi gik udenfor, knirkede den frosne jord under vores fødder. En morgen var der is på overfladen af det stille vand inde ved strømvirvlen, hvor vi havde vores drikkeplads, og der blev stor opstandelse i den anledning. Gamle Magben var Hortens ældste, og han havde aldrig set noget lignende. Jeg menes det bekymrede og klagende udtryk, der kom i hans blik, da han så på isen. Dette udtryk kom altid, når der var noget, vi ikke kunne begribe, eller når vi følte uklare ønsker, som vi ikke formåede at give udtryk. En rød og jeg så bleg og bekymret ud, da han betragtede isen, og han stirrede tværs over floden mod nordøst, som om han på en eller anden måde ville bringe ildfolket i forbindelse med denne nye oplevelse. Men det var den eneste morgen, vi så is, og det var den koldeste vinter, vi nogensinde havde. Jeg husker ingen anden vinter, der var lige så kold som denne. Jeg har tit tænkt mig, at denne enkelte vinter måske har været et forbud på de mange kolde vintre, der siden skulle komme, da isdækket fra det fjerne nord langsomt trak sig ned over landet. Der må være hengået mange slægtled, før Hortens efterkommere udvandrede sydpå, eller blev, for at vende sig til den der indtrædende forandring. Vi levede nu på må og få, som vi bedst kunne. Vi udspekulerede ikke meget, og foretog os endnu mindre. Vi spiste, når vi var sultne, drak, når vi var tørstige, gik udenom vores fjender blandt rovdyrene, søgte ly i hulerne om natten, og legede i øvrigt livet igennem. Vi var nysgerrige, let at fornøje, og fulde af løjer og kåde streger. Der var ingen alvor i os, undtagen når vi var i fare eller vrede. Men det første glemte vi hurtigt igen, og det sidste havde vi altid nemt ved at komme over. Vi var uden logik og ukonsekvente. Vi havde ingen udholdenhed, og det var netop her i, at ildmændene var os overlegne. De havde alt det, vi ejede så lidt af. Dog lejlighedsvis, navnlig i følelsernes verden, var vi i stand til længe at fastholde noget. Trofastheden hos de engifte par, som jeg har henvist til, kan forklares som et resultat af vane. Men min langvarige længsel efter den hurtige kan ikke forklares på den måde, så lidt som det udødelige had mellem rødøje og majkante. Det var navnlig manglen på plan i, hvad vi foretog os, og hvor dumhed, der bedrøver mig, når jeg tænker tilbage på livet i den fjerne fortid. Jeg fandt engang et græskar, som tilfældigvis lå med den opskårne side opad, og var blevet fyldt med regnvand. Det var sødt, og jeg tog og drak deraf. Jeg tog en år græskarret med ned til floden og fyldte det igen med vand, hvor jeg drak en del, og resten hældte jeg over hængører. Så kastede jeg græskarret bort igen. Det faldt mig aldrig ind at fylde den hule skal med vand og bære det op til min hule. Jeg var dog så tit tørstig om natten, navnlig når jeg havde spist vilde løg eller karse, og igen sjæl turde våge sig ud af hulen om natten for at drikke. En anden gang fandt jeg et modent græskar, som de løse frøkerner raslede rundt indeni. Jeg morede mig en stund med det, men det var kun legetøj for mig og ikke andet. Og dog var det ikke længe derefter, at græskar kom almindeligt i brug i Horten til opbevaring af vand. Jeg var ikke den, der begyndte dermed. Æren derfor tilkommer gamle Marvben, og det er rimeligt at antage, at det var hans høje alder og den hårde nødvendighed, der gav stødet til denne opfindelse. Hvordan det så indforholder sig? Gamle Marvben var i hvert fald den første i Horten, der tog græskar i brug. Han gav sig til at holde et forråd af drikkevand i sin hule, der tilhørte hans søn, den hårløse, som havde givet faderen lov til at bo i et hjørne af den. Vi så gamle marveben fylde sine græskar nede ved drikkepladsen og bære det forsigtigt op til sin hule. Lysten til at efterligne var stor hos os. Og snart fik en, så en anden, og en tredje sig også et græskar, indtil det sluttelig blev en almindelig skik hos os på denne måde at holde vandforråd i hulerne. Somme tider var gamle marveben syg og kunne ikke gå ud af hulen. Der var det, at den hårløse gik ned til floden og fyldte karret til ham. Senere overdrog den hårløse dette værv til sin søn, Langlæbe, og fra den tid af blev Langlæbe ved at bære vand til marveben, også når denne blev rask igen. Det varede ikke længe, før mændene ikke mere bar vand, eller i modsat fald kun undtagelsesvis. Man overlod denne bestilling til kvinderne og de ældste blandt børnene. Hængøer og jeg var uafhængige. Vi bar kun vand til os selv, og vi drillede tit de unge vandbærere, når de blev kaldt bort fra lejen for at fylde græskarrene. Fremskridt gik det som sagt langsomt med. Vi legede hele livet igennem. Selv de fuldvoksne blandt os legede, og det næsten som børn nu om stunder. Ingen af de andre dyr legede som vi. Den smule vi lærte, tilegnede vi os gerne under legen, og det var nysgerrighed og var skarpe evne til at vurdere og bifalde det vi så, som vi kunne takke for, at vi lærte noget. Alligevel var denne benyttelse af græskar den eneste større opfindelse i Horten i min tid. Til at begynde med opbevarede vi kun vand i dem, i det vi nøje efterlignede gamle marveben. Men så en dag fyldte en af kvinderne, jeg husker ikke hvem, et græskar med blåbær og bar det hjem til sin hule. Og øjeblikkelig begyndte kvinderne at bære bær, nødder og rodfrugter hjem i deres græskar. Og da denne skik først var slået igennem, holdt den sig og udviklede sig videre. En anden omvæltning på bære- og redskabernes område skyldtes ligeledes en kvinde. En eller anden af dem har uden tvivl opdaget, at hendes græskar var for lille, eller hun har måske glemt det hjemme. Hun lagde da to store blade oven på hinanden og fæstnede dem sammen i kanten ved hjælp af små kviste. På den måde blev hun i stand til at bære større mængder bær hjem, end hun kunne have haft i de allerstørste græskar. Så langt, og ikke længere nåede vi med hensyn til at flytte fødevarer i de år, jeg levede i Horten. Det faldt ingensinde nogen ind at flette sig en kurv af pilevånd. Stundom bandt mændene og kvinderne tørre vinranker om de knipper af bregner og kviste, som de bar til hulerne for at sove derpå. En 10-20 slægtled længere fremme i tiden var vi måske så vidt, at vi havde lært at flette kurve. Og så meget er sikkert. Når vi først havde lært at flette vidjer, så måtte det næste skridt uundgåeligt blive at væve tøj. Det ville dernæst være blevet mode at have tøj på, og med at vor nøgenhed skjultes, måtte blufærdigheden også komme ind i verden. Således vandt vi den yngre verden fremdriftskraft for de kommende tider. Vi selv ejede endnu ikke denne kraft. Vi var først lige ved begyndelsen, og kunne ikke nå ret langt i et enkelt slægtled. Vi manglede våben, og ilden og sproget var ikke nået ud over det første lave udviklingstrin. Opfindelsen af skrivekunsten lå endnu så fjernt ude i fremtiden, at jeg reddes ved bare at tænke derpå. Også jeg var engang lige på grænsen til at gøre en stor opfindelse. For at vise, hvor tilfældigt det var med fremskridt og alt i hine tider, vil jeg fortælle dem, at hvis det ikke havde været for hængøres forslugenhed, ville det muligvis være lykkedes mig at gøre hunden til husdyr. Dette var noget, som ildfolket, der boede nordøst for os, endnu ikke var nået til. De havde ingen hunde. Det ved jeg fra mine jagttagelser. Men lad mig nu fortælle dem, hvorledes hængøres grådighed måske har holdt vores sociale udvikling tilbage i for mange slægtled. Et godt stykke til vest for vores huler lå der en stor sump, og syd for denne en række små klipper. Vi kom sjældent derhen, og det var af to grunde. For det første fandtes der på det sted ingen føde af den slags, vi spiste, og dernæst var klipperne opfyldt af kødædende dyr, som havde deres lejer der. En dag drog hængøer og jeg alligevel over til højene. Det var ikke sket, hvis vi ikke havde drillet en tiger. De må ikke smile, men det var virkelig sabeltand i en person. Vi var godt i sikkerhed, mens det stod på. Vi traf ham tilfældigvis om morgenen i skoven, og fra de trygge grene lige over hans hoved pludrede vi vort mishag ved at se ham, samt vort had til ham. Vi fulgte med fra gren til gren, fra træ til træ, bestand de lige over hans hoved, og holdt et frygteligt spektakel og varskoede alle skovens beboere, at gamle sabeltand var i anmarsch. Vi ødelagde i hvert fald jagten for ham og fik ham gjort nydelig vred. Han knurrede mellem tænderne og slog med halen, og en gang imellem stansede han og stirrede i lang tid roligt op efter os, som om han i sit stille sind grundede på, hvorledes han skulle få fat i os. Men vi lå bare og piskede løs på ham med risene og dængede ham til med kviste og grene. At gøre jagt på tigre og drille dem var en almindelig sport hos os. Det hente ikke sjældent, at den halve horte fulgte med gennem træerne oven over en tiger eller en løve, der havde våget sig ud ved dagslys. Det var en hævn, vi tog, for mere end en af vore var blevet overrasket i skoven og vandrede ned i tigerens eller løvens mave. Ved at give dem sådanne slående beviser for deres hjælpeløshed, lærte vi dem også til en vis grad at holde sig borte fra vore ene mærker. Desuden var det morsomt at drille rovdyr. Det var en ren fest, blot vi kunne komme til det. Hængøre og jeg havde på den måde forfulgt sabeltand en mils vej gennem skoven. Til sidst stak den halen mellem benene og løb fra os som en pisket hund. Vi anstrengte os for at følge med, men da vi nåede skovbrynet, sås den kun som en lille streg langt ude i det fjerne. Jeg aner ikke, hvad der lokkede os derover, hvis det ikke har været nysgerrighed. Men efter at have lejet en tid, dristede hængøre og jeg os til at gå over den åbne grund over til højene. Vi var vist nok aldrig længere end 100 alen borte fra træerne, da vi drejede om et skarpt hjørne på en klippe. Vi var meget varsomme, for vi vidste ikke, hvad vi kunne støde på. Så vi tre hundevalpe, der lå og lejede i solen. De mærkede os ikke, og vi stod lidt og betragtede dem. Det var vilde hunde. I klippevæggen bagved var der en lodret revne i klippen, hvor i de åbenbart havde deres sovested, hvor deres moder havde efterladt dem, og hvor de burde være blevende, hvis de havde været lydige valpe. Men den vågnende livskraft, der havde indgivet hængøre og mig imod til at gå bort fra skoven, havde ligeledes drevet disse valpe ud af deres hule. De havde fået lyst til at gøre krumspring og lege udenfor. Jeg ved, hvorledes deres moder ville have tugtet dem, hvis hun havde fundet dem der. Men i stedet for var det hængøre og mig, der fandt dem. Han så på mig, og så gik det løs. Valpene vidste ikke noget andet sted at løbe hen end til deres hule, og vi sprang hurtigt frem og spærrede dem vejen. En af dem smuttede ind imellem benene på mig, og jeg bøjede mig ned og greb den. Men den slog sine tænder i min arm, og jeg gav slip af smerte og overraskelse. I næste øjeblik var den smuttet ind i hulen. Hængøre, der kæmpede med en anden af valpene, så skummelt hen på mig, og lod mig i en mangfoldighed af lyde vide, hvor stor en stømper jeg var. Det gjorde mig skamfuld og æggede ham til lige. Jeg greb den valp, der endnu var tilbage i halen. Den bed mig, og jeg tog den i nakken. Vi satte os derpå ned, holdt valpen ud i hånden og så på dem og lå. De knurrede og bjeffede og hylte. Hængøre sprang pludselig op. Han troede at have hørt noget. Vi så ængsteligt på hinanden og forstod, hvor farlig en stilling vi var i. Det, der kan gøre dyr til rasende utyskere, er, når nogen er ond mod deres unger. Og disse valpe, der nu lavede et sådant postyr, hørte til de vilde hundes slægt. Vi kendte godt disse hunde, der løb i flokke og var en rædsel for alle de græsædende dyr. Vi havde jagtet dem, hvorledes de fulgte bag efter hornkvæget, hestenes og pukkeloksernes hjorte, og kastede sig over kalvene samt de gamle og syge dyr og rev dem ned. Vi var selv ofte blevet forfulgt af dem. Jeg havde set en af vores kvinder blive indhentet af dem og taget, lige da hun nåede skovbrynet. Hvis hun ikke havde været udmattet efter den vilde jagt, kunne hun have reddet sig op i et træ. Hun gjorde et forsøg derpå, men snublede og gled tilbage, og de gjorde kort proces med hende. Vi stirrede ikke længe på hinanden. Med byttet i hånden løb vi ad skoven til. Da vi var nået hen under et stort træ, holdt vi ærtervalpene ud fra os og lå igen. Vi måtte le, hvad det så skulle koste. Dernæst tog vi fat på det vanskeligste stykke arbejde, jeg nogensinde har været med til. Vi begav os på vej hjem til vores bolig med valpene. Men vi kunne ikke bruge vores hænder til at klatre med, da de for en stor del var optagne af at holde fangerne, som vred og krømpede sig for at komme løs. En enkelt gang prøvede vi på at gå nede på jorden, men en elendig hyæne, der var fuldt med os jordsatter op i træerne. Det var en meget klog hyæne. Der fik hæng ører en idé. Han huskede, hvorledes han plejede at binde løvknipper sammen, når han bar dem hjem for at sove derpå. Han brækkede nogle seje vinranker af og bandt valpenes ben med dem. Et andet stykke ranke slyngede han om sin hals og tog valpen på ryggen. Derved fik han både hænder og fødder fri, og han jublede over sit påfund og ventede ikke på, at jeg også skulle få benene på min valp bundne, men drog videre. Der viste sig dog snart at være en mangel ved hængøres idé. Valpen ville ikke ligge roligt på hængøres ryg. Den svang ned til siden og om foran ham. Den skab var ikke snørret sammen, og det næste den nu foretog sig var at hugge tænderne i hængøres bløde og ubeskyttede underliv. Han udstødte et brøl, var nær faldet ned og greb heftigt fat i en gren for at holde sig oppe. Ranken om hans hals gik i stykker, og valpen faldt ned med alle fire ben endnu bundne. Hyænen skred straks ind til stedet og holdt måltid. Hængøre var vred og tillige led af det hele. Han skældte hyænen dygtigt ud og gik alene videre gennem træerne. Der fandtes ingen mig bekendt grund, hvorfor jeg absolut skulle have valpen med hjem til hulen, undtagen at jeg netop ville have den med, og jeg holdt ud og førte min plan igennem. Jeg gjorde arbejdet lettere ved at forbedre lidt på hængøres idé. Jeg nøjedes ikke med at binde valpens ben. Jeg stak også en pind ind imellem dens kæber og snørede dem forsvarligt sammen. Endelig nåede valpen og jeg hårdens boplads. Jeg har vist haft en del mere udholdenhed end en gennemsnitshulebor. Ellers ville det næppe være lykkedes mig så godt. De lo ad mig, da de så mig slippe valpen op til min hule. Men det brød jeg mig ikke om. Al min møje og anstrengelse var kronet med held, og jeg havde valpen. Min valp. Det var et stykke legetøj, ingen af de andre havde mage til. Den var vældig lære og nem. Når jeg legede med den, og den bed mig, gav jeg den en på øret, og det var ikke længe før den atter prøvede på at bide. Jeg var aldeles henrykt over valpen. Den var noget nyt, og det var et betegnende træk hos os, at vi holdt af det nye. Da jeg så, at valpen ikke ville æde frugt eller grøntsager, fangede jeg fugle, egern og kaniner til den. Vi selv levede både af planter og kød, og vi var kyndige i at fange småvildt. Valpen åd maden og trivedes. Så vidt jeg kan skønne, havde jeg haft den i en uge. Og så en dag, da jeg kom tilbage med en rede fuld af lige udruede fasankyllinger, så jeg, at hængører havde dræbt valpen og lige skulle til at spise den. Jeg kastede mig over ham. Hulen var trang, og vi gik løs på hinanden med tænder og negle. Således i et slagsmål endte mit første forsøg på at tæmme hunden og gøre den til husdyr. Vi rev håret i hele totter af hinanden, kradsede og bed og prøvede på at stikke øjnene ud på hinanden med fingrene. Så mumlede vi vredt og sluttede kampen. Dernæst spiste vi valpen sammen, rå som den var. Ja, for vi kendte endnu ikke ilden. Vores udvikling til madlavende dyr lå gemt langt ude i fremtidens skød.